Ond i hanna yn gweud beauty, beauty, oedd bobl eraill yn gwrando mewn distawrwydd neu oedd na sgwrsio, chi'n cofio unrhyw beth?
Wel, oedd na, oedd na bobl oedd hebell i hadau, ond oedd pethau chi'n bod yn gweld pethau na Fryninnes yn dod allan o'r goet siaf dde, felly, oedd, wy'n credu bod na ymdeimlad o rhyfeddod. Yn fwy oherwydd y lluniau yn ytrach na cynnwys y peth. Bod nhw ddim yn deall chymod bod pobl yn reorci yn gallu cyfrinogi o ddigwyddiad yng nghanol Llundain. Oedd yn brofiad hollol, hollol newydd yna.
Fel Cymro, sut o'ch chi'n teimlo am y sploet yma?
Oedd hwnna'n rhywbeth hollol estron wrth cwrs i ni. Yn ywedig ni yng ngwm Rhondda gyda chyment o dryddodiad chwith yma. Mae rhaid i chi chymod gofio bod y comunyddion wedi dod o fewn trwch blewyn i ennill dwyrain y Rhondda 1945. A bod Mardi yn cael ei nabod fel Moscofech. Na, oedd beth oedd yn digwydd yn, wedi ddim bod yn wrthyn, oedd bod llawer o bobl yn rhyw hoffter at y teulu brenhinol, ond bod yr holl gyfoeth a'r seremoni yn bethau diarth iawn iawn i wirin Cwm Rhondda.